25-րդ Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչ Բալկոնսկու առողջությունը ու բնավորությունը այս վերջին տարում որդու մեկնելուց հետո շատ թուլացան։ Նա ավելի դյուրագրգիր դարձավ, քան առաջ էր, և նրա անառիտ ծայրույթի պորտկումները մեծ մասամբ թափվում էին իշխանադուստր Մարիայի գլխին։ Նա կարծես հոգածությամբ փնտրում էր դստեր հիվանդ տեղերը, որպեսզի որքան կարելի է բարոյապես ավելի դաժանորեն տանջի նրան։ Իշխանադուստր Մարիան երկու կիրք ուներ, ուստի և երկու ուրախություն. եղբոր որդի Նիկոլուշկան ու կրոնը, և այդ երկուսն էլ իշխանի սիրած նյութերն էին, հարցակվելու և հեգնելու։ Ինչի մասին էլ խոսք բացվեր, ձեր իշխանը խոսքը փոխում էր պառավ աղջիկների սնահավատության կամ երեխաներին երես տալու և փչացնելու վրա։
«Դու ուզում ես Նիկոլեն կինել պառավ աղջիկ դարձնել, ինչպես դու ես»։
«Իզուր, իշխան Անդրեին տղա է հարկավոր, ոչ թե աղջիկ»,» ասում էր նա։
Կամ դիմելով Մադմուազել Բուրյենին, նա իշխանադուստր Մարիայի ներկայությամբ հարցնում էր, թե նրան արդյոք դուր են գալիս մեր տերտերները ու սրբապատկերները, և սկսում էր կատակել։ Նա անվերջ անդադար վիրավորում էր իշխանադուստր Մարիային, բայց աղջիկը մինչև իսկ ճիկ չէր գործադրում, որպեսզի ներեր նրան։ Միթե հայրը կարող է մեղավոր լինել իր առաջ, և միթե իր հայրը, որը նա գիտեր, որ այնուամենայնիվ սիրում է իրեն, կարող է անարդար լինել իր վերաբերմամբ։ Եվ ինչ է արդարությունը։ Իշխանադուստրը երբեք չէր մտածել այդ արդարություն մեծագոր բառի մասին։ Մարդկության բոլոր բարդ օրենքները նրա աչքում կենտրոնացած էին մի հասարակ ու պարզ օրենքի մեջ՝ սիրո և անձնազոհության օրենքի, որը մեզ ավանդել է նա, ով սիրով տառապեց մարդկության համար, երբ նա ինքը Աստված էր։ Նրան ինչ ուրիշ մարդկանց արդարություններն ու անարդարությունները։ Նա պետք է ինքը տանջվեր ու սիրեր, և նա այդ անում էր։ Ձմեռը լիս Եգորի եկավ իշխան Անդրեյը։ Նա ուրախ էր, հեզ ու սիրալիր, որպիսի վիճակում իշխանադուստր Մարիան նրան վաղուց չէր տեսել։ Իշխանադուստր Մարիան նախազգաց, որ նրան ինչ-որ բան է պատահել, բայց նա իշխանադուստր Մարիային ոչինչ չասավ իր սիրո մասին։ Մեկնելուց առաջ իշխան Անդրեյը մի ինչ-որ բանի համար երկար զրուցեց հոր հետ, և իշխանադուստր Մարիան նկատեց, որ մեկնելուց առաջ նրանք դժգոհ էին իրարից։ Շուտով, իշխան Անդրեյի մեկնելուց հետո, իշխանադուստր Մարիան լիսի Եգորիից նամակ գրեց Պետերբուրգ, իր բարեկամուհի Ժուլի Կարագինային, որին իշխանադուստր Մարիան փափագում էր, ինչպես միշտ փափագում են աղջիկները, ամուսնացնել իր եղբոր հետ, և որն այդ ժամանակ սկի մեջ էր, եղբոր մահվան պատճառով, որ սպանվել էր Թուրքիայում։ Ինչպես երևում է, վիշտն ու դառնությունը մեր ընդհանուրիս բաժինն է, սիրելի ու նազելի բարեկամ Ժուլի։ Ձեր կորուստը այնքան սոսկալի է, որ ես ինձ դա այլ կերպ չեմ կարող բացատրել, քան իբրև Աստծո մի առանձին ողորմածություն, որը ձեզ և ձեր սքանչելի մորը ուզում է փորձել, իհարկե ձեզ սիրելով։ Ախ, բարեկամս, կրոնը և միմիայն կրոնը կարող է մեզ, էլ չեմ ասում մխիթարել, այլ փրկել հուսահատությունից։ Միայն կրոնը կարող է բացատրել այն, ինչ որ առանց նրա օգնության մարդը չի կարող հասկանալ։ Ինչու համար հենց բարի ու բարձր էակները, որ կարող են կյանքում երջանկություն գտնել, որ ոչ ոքի չեն վնասում, այլ անհրաժեշտ են ուրիշների երջանկության համար, կանչվում են Աստծո մոտ, բայց ապրելու մնում են կամ չար, անօգուտ ու վնասակար մարդիկ, կամ այնպիսիք, որոնք բեռ են լինում թե իրենց և թե ուրիշների համար։ Առաջին մահը, որ ես տեսել եմ, և որը երբեք չեմ կարող մոռանալ, իմ սիրեցյալ հարսի մահը, ինձ վրա այդ տեսակ տպավորություն թողեց, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք եք հարցնում ճակատագրին, թե ինչու համար պիտի մեռներ ձեր սքանչելի եղբայրը։ Միշտ այդպես էլ ես էի հարցնում, թե ինչու համար պիտի մեռներ այդ հրեշտակ Լիզան, որ ոչ միայն որևէ չարիք չէր արել մարդու, այլ երբեք բարի խոհերից բացի ոչինչ չուներ իր հոգում։ Եվ ինձ սիրելիս, այդ օրից անցել է ահա 5 տարի, և ես իմ կարճ խելքով արդեն սկսում եմ պարզ հասկանալ, թե նա ինչու պիտի մեռներ, և թե ինչպես այդ մահը ստեղծողի անսահման բարության արտահայտությունն էր միայն։ Ստեղծողի, որի գործերից շատերը թեև մեծ մասամբ մենք չենք հասկանում, միայն նրա անսահման սիրո արտահայտությունն են դեպի իր ստեղծածները։ Գուցե, մտածում եմ ես հաճախ, նա հրեշտակի պես անչափան մեղ էր, որպեսզի կարողանար կրել մայրության բոլոր պարտականությունները։ Իբրև ջահել կինն անբասիր էր։ Գուցեև նա չկարողանար այդպիսի մայր լինել։ Բացի այն, որ նա մեր սրտում, մանավանդ իշխան Անդրեի սրտում, թողեց ամենաանխառն կարեկցությունն ու հիշողությունը, այնտեղ նա հավանորեն կստանա այն տեղը, որին ես արժանի չեմ համարում ինձ։ Բայց, չխոսելով արդեն նրա մասին, պիտի ասեմ, որ այդ վաղաժամ ու սոսկալի մահը, չնայած մեր ամբողջ վշտին, ամենաբարերար ազդեցությունն ունեցավ ինձ ու եղբորս վրա։ Այն ժամանակ, կորստի վարկյանին, այդպիսի մտքեր չէին ծագում իմ գլխում։ Այն ժամանակ ես նրանց սոսկումով կվանեի։ Բայց այժմ այնքան պարզ և անտարակուսելի է։ Այս ամենը, բարեկամս, ձեզ գրում եմ միայն նրա համար, որ ձեզ համոզեմ այն ավետարանական ճշմարտության մեջ, որն ինձ համար կյանքի կանոն է դարձել։ Ոչ մի մազ մարդու գլխի չի ընկնի առանց նրա կամքի, իսկ նրա կամքը ղեկավարվում է միմիայն անսահման սիրով դեպի ձեզ, ուստի և այն բոլորը, ինչ պատահում է մեզ, մեր բարվո համար է։ Դուք հարցնում եք, թե եկող ձմեռ կապրենք մենք արդյոք Մոսկվայում։ Չնայած ձեզ տեսնելու բուռն փափագիս, չեմ կարծում և չեմ ցանկանում այդ։ Կզարմանաք, որ դրա պատճառը Բոնապարտն է։ Եվ ահա թե ինչու։ Հորս առողջությունը նկատելի կերպով թուլանում է։ Նա ոչ մի հակաճառություն չի կարողանում տանել և դառնում է դյուրագրգիռ։ Այդ դյուրագրգռությունը, ինչպես դուք գիտեք, դառնում է առավելապես քաղաքական գործերի շուրջը։ Նա չի կարողանում տանել, որ Բոնապարտեն իր գործը վարում է Եվրոպայի բոլոր թագավորների հետ, իբրև իրեն հավասարների, և մանավանդ մեր Եկատերինա Մեծի թոռան հետ։ Ինչպես գիտեք, ես բոլորովին անտարբեր եմ դեպի քաղաքական գործերը, բայց հորս խոսքերից և նրա Միխայիլ Իվանովիչի հետ ունեցած խոսակցություններից գիտեմ այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում, և առանձնապես այն բոլոր պատիվները, որ արվում են Բոնապարտին, որին, ինչպես ինձ թվում է, ամբողջ երկրագնդի վրա միմիայն Լիսիեգորիում չեն ընդունում ոչ իբրև մեծ մարդ, ոչ էլ առավել ևս ֆրանսիական կայսր։ Եվ հայրս այդ տանել չի կարող։ Ինձ թվում է, որ հայրս, առավելապես քաղաքական գործերի նկատմամբ ունեցած իր հայացքների պատճառով և նախատեսելով, որ ընդհարումներ կարող են լինել իր վարվեցողության շնորհիվ, որ առանց որևէ մեկից քաշվելու արտահայտում է իր կարծիքները, դժկամությամբ է խոսում Մոսկվա մեկնելու մասին։ Այն բոլորը, ինչ կարող է շահել նա բժշկությունից, կկործանի Բոնապարտեի մասին վիճելով, որ անխուսափելի է։ Համենայն դեպս այդ կորոշվի շատ շուտով։ Մեր ընտանեկան կյանքը ընթանում է նախկին հունով, բացառությամբ այն բանի, որ եղբայրս, Անդրեյը, բացակայ է։ Նա, ինչպես ձեզ գրել եմ, վերջերս շատ է փոխվել։ Իր դժբախտությունից հետո նա այժմ միայն, այս տարի բարոյապես մի անգամայն վերակենդանացել է։ Այժմ այնպես է, ինչպես երեխա ժամանակն եմ տեսել։ Բարի, մեղմ ու այնպիսի ոսկի սիրտ ունի, որի նմանը ես չեմ տեսել։ Ինչպես ինձ թվում է, նա հասկացել է, որ կյանքը իր համար վերջացած չէ։ Բայց այդ բարոյական փոփոխության հետ միասին նա ֆիզիկապես շատ թուլացել է, նիհարել է և առաջվանից ավելի ջղային դարձել։ Ես անհանգստանում եմ նրա համար, և ուրախ եմ, որ նա գնաց արտասահման։ Մի բան, որ բժիշկները վաղուց արդեն խորհուրդ էին տալիս նրան։ Հույս ունեմ, որ այդ ճանապարհորդությունը նրան կկազդուրի։ Դուք գրում եք, որ Պետերբուրգում նրա մասին խոսում են իբրև ամենագործունյա, կրթված ու խելոք մարդկանցից մեկի մասին։ Ներեցեք տոհմական ինքնասիրությանս համար, ես այդ բանում երբեք չեմ կասկածել։ Անգնահատելի է այն բարիքը, որ արավ նա այստեղ ամենքին, գյուղացիներից սկսած մինչև ազնվականները։ Պետերբուրգ գնալով նա ստացավ այն, ինչ որ պետք էր։ Զարմանում եմ առհասարակ, թե այդ լուրերն ինչպես են Պետերբուրգից Մոսկվա հասնում։ և մանավանդ այնքան անստույգ լուր էր, ինչպես այն, որի մասին գրում եք դուք։ Եղբորս կարծեցյալ ամուսնությունը փոքրիկ Ռոստովայի հետ։ Ես չեմ կարծում, թե Անդրեյը երբևիցե կամուսնանա որևէ մեկի հետ, և մանավանդ նրա հետ։ Եվ ահա թե ինչու։ Նախ ես գիտեմ, որ նա թեև սակավ է խոսում հանգուցյալ կնոջ մասին, բայց այդ կորստյան ցավը այնքան խորն է արմատացել նրա սրտում, որ նա հազիվ թե երբևիցե վճռեր փոխանակ բերելու մի խորտ մայր մեր փոքրիկ հրեշտակի համար։ Երկրորդ այն պատճառով, որ գիտեմ, որ այդ աղջիկը այն կարգի կանանցից չէ, որոնք կարող են իշխան Անդրեին դուր գալ։ Չեմ կարծում, որ իշխան Անդրեյը նրան կին ընտրեր իր համար, և բացարձակ կասեմ, ես այդ չեմ ցանկանում։ Բայց ես շատ ախոսեցի։ Վերջացնում եմ երկրորդ թերթը։ Մնացեք բարով, իմ սիրելի բարեկամ։ Թող պահպանի ձեզ Աստված իր սուրբ և հզոր հովանու ներքո։ Իմ սիրելի ընկերուհին, Մադմուազել Բուրիենը համբուրում է ձեզ։ Մարիա